Na Českém rozhlasu Jazz začíná rozhovor měsíce. Příjemný poslech přeje Milan Tesař. Dnes je mým hostem Kristýna Bárta. Já vás tady vítám, Kristýno, pěkný den.
Dobrý den.
Kristýna Bárta je pianistka, skladatelka a čerstvě autorka debutového alba, které se jmenuje
Emma 29.
Tak my se k Emě i k 29 dostaneme podrobněji, ale já bych možná začal naše povídání takovými těmi základy, jak jste se vůbec k hudbě, konkrétně k jazzu dostala, protože mě zaujalo na vašich internetových stránkách, že aktivně vystupujete, a teď já nebudu říkat ten letopočet, ale vychází mi to na věk asi 7 let. Je to tak?
Jakože od 7 let, ano, od svých 7 let. Asi ano. Ale to byly takový samý nedůležitý a malý akce, ale s tátou jsme hráli. Myslím, že můj první takzvaný kšeft na svatbě tak právě bylo asi, když mi bylo těch 7, no.
A to jste seděla za klávesami, nebo jste hrála na nějaký jiný nástroj?
Ne, to jsem hrála na klavír. Uh-huh. Já hrála na klavír a sestra zpívala, táta hrál na basu. Byl takový moje první trio vlastně.
Vy jste u toho klavíru sice zůstala, ale mezi tím jste studovala i další nástroje, hoboj, flétnu, dokonce bicí. Ten klavír vás ale provázel asi celou dobu nějak. Kdy jste si uvědomila, že to bude to, čím se chcete třeba živit, nebo čemu se chcete věnovat opravdu naplno?
To bylo po mé první maturitě, takže v 19 letech po ukončení studia na gymnáziu Jana Nerudy, kde jsem teda 8 let studovala hoboj jako hlavní obor. Ale pak jsem pokračovala na Pražskou konzervatoř, stále jako na hoboj, ale prostě jsem věděla, že se jako naplno navrátím ke klavíru a už u něj zůstanu. Ale jako k jazzovýmu, to bylo jasné už od začátku. Aby to bylo pochopitelné, tak můj první nástroj byl klavír, když jsem si brnkala v těch 4 letech někde u nás na baráku a potom vlastně jsem šla na základní uměleckou školu na klavír a na flétnu. A pak ve 12 letech právě padl jako návrh, že půjdu na 8leté gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením na Žižkově. A já jsem strašně chtěla jít na klavír. No ale bylo mi řečeno, že se tím jako neuživím a že bych si měla vybrat nějaký jiný nástroj. Takže já jsem si vybrala příčnou flétnu, ale dali mi hoboj.
Aha.
Takže vlastně mi ten klavír byl tak jako nuceně odebrán.
A nuceně vám byl tedy přidělen.
Já jsem z toho byla jako vlastně nešťastná, ale těch 8 let jsem vydržela a pořád jsem si říkala, tak asi teda ten hoboj, hrála jsem i v různých symfonických komorních orchestrech, jako školních, pak i neškolních, pak v Pražském filmovém orchestru jsem hrála první hoboj, takže jsem si říkala, že ta moje hudební kariéra bude v orchestru. Už jsem jako s tím počítala, no ale jak jsem skončila na tom gymnáziu a šla jsem na Pražskou konzervatoř, tak jsem vlastně v prvním ročníku Pražské konzervatoře odjela na letní jazzovou dílnu Karla Velebného do Friedlandu. A tam, když jsem to viděla, všechny ty jam sessiony a Karla Růžičku, že ho jak učil, jak hráli všichni, tak jsem si v těch 19 přiřekla, tak to je jasný. Takže jsem odevzdala hoboj do vrátnice. Já teda vlastně takhle veřejně, teda to je hrozný, já nevím, jestli to můžu říct, že vlastně můj profesor na hoboji, já jsem neměla tu odvahu mu do očí říct, že končím. A mě to bylo strašně líto, protože já jsem hrála 12 let teda ve výsledku. Takže já jsem vlastně tenkrát zbabile ten nástroj ještě přes někoho snad. Fakt jsem ho normálně odevzdala do vrátnice a zmizela jsem.
Takže ho doma nemáte?
Nemám. Já jsem měla půjčený vždycky ze školy. No a nastoupila jsem na konzervatoř Jaroslava Ješka na klavír.
No já jsem právě, jak to vyprávíte, tak já jsem si říkal, že by možná nebylo nezajímavé využít ten hoboj nějak i v jazzu, což není moc obvyklá záležitost. Nikdy jste nad tím nepřemýšlela, že byste to zkusila?
Já jsem to dokonce i uskutečnila. A to bylo v roce 2000, ale to jsme byli ještě jako děti vlastně, tak jsem hrála na svém prvním jazzovém festivalu na hradě Roštejn. Jazz na hradě, myslím, se to jmenovalo tak nějak, který snad doteď ještě jako funguje. Hráli jsme jako normálně teda klasický trio, ale já jsem tam použila i hoboj. A hrála jsem jazzový standard, že jo, Blue Bossu. Tak to téma jsem tenkrát zahrála na hoboj. To bylo ještě v době, kdy jsem hrála. Samozřejmě mě to napadlo, ale já už bych dneska asi hrála hrozně.
Mají ty roky s dechovým melodickým nástrojem nějaký vliv třeba na to, jaká jste pianistka? Upřednostňujete třeba melodii, nebo naopak se snažíte právě teď nahradit to, co jste v té době neměla, takže právě hrát třeba víc rytmicky, víc harmonicky?
Myslím si, že mě to ovlivnilo opravdu hodně. To je jasná věc, protože jsem prostě se věnovala tomu melodickému nástroji. Takže je pravda, že moje hudba, já to cítím, teda já to cítím, ale myslím si, že i okolí, i jako spoluhráči vlastně, že vycházím hodně z melodií. Pro mě je to 90%, ale já se poslední dobou nebo posledních pár let, nevím, když se tomu věnuju už jako hodně, tak se snažím se trošku jako odprostit od toho, jo, protože jsem narazila na různý problémy, jakoby rytmický a tak, no. Tam mám zase co dohánět. Takže pro mě ale ta melodie je taková jako stěžejní. Nejdřív to bylo trošku vlastně na škodu svým způsobem, protože mě napadaly vždycky jako melodie, ale jako harmonie a rytmus to už bylo trochu stranou. A tak teď se snažím, aby to bylo jako vyvážený. Ale je pravda, že myslím si teda, že moje hudba, i přesto, že to je jazz, tak jsou to takový hodně zpěvný melodický linky v té mojí hudbě, no.
Když říkáte,
to teda lidi.
Když říkáte moje hudba, kdy vůbec něco takového jako vaše hudba začalo vznikat, když jste měla zkušenosti právě třeba s tím, že jste byla členkou orchestru, kde člověk je tedy interpretem jedním z mnoha, kdy vás začalo napadat, že byste se mohla projevovat i autorsky?
Myslím si, že to bylo, když mi bylo těch 18, ale ještě předtím, než jsem teda navštívila tu letní jazzovou dílnu, tak to nějak ze mě začalo něco jako padat, nějaký prvotní písně. Odmala mě bavilo strašně takzvaně stahovat, jako dělat transkripce veškerý hudby, jo? Třeba Petra Hapku. Jo? Já jsem prostě, jsem si v 8 letech psala notičky, jako jsem to slyšela někde v rádiu a chtěla jsem si. A pak tady z toho stahování mě napadlo, jako že bych vymyslela něco sama. Tak to bylo, nevím, třeba ve 14, ale první jako opravdu skladba, tak to bylo třeba v 18. A byla to moje první kapela, i kterou jsem založila, to byl Real Groove, taková funky kapela, takový pop funk. Takže vlastně ty první skladby, to byla popina, takzvaná jako přesně jako melodie a takový funk, funky.
Takže cesta potom k tomu, čemu se budeme věnovat za chvilku, tedy k tvaru, který představujete na svém debutovém albu, tak ta byla třeba ještě dlouhá k tomu jazzovému vyjádření tady od toho popu. A nebo to nějak no, tak přirozeně šlo přes tu dílnu? A
no, ono se to všechno, dejme tomu, že to je 10 let od té doby, co jsem vlastně založila tu funkovou kapelu, která se následně vlastně rozpadla, nebo kterou jsem rozpustila, protože jsem se zase posouvala někam jinam. A pak jsem založila fusionovou kapelu Kikina B, která už byla tomu jazzu blíž, že jo? Byl to jako no, fusion, takový jazz rock. No a pak zase jsem to rozpustila, protože jsem cítila, že jdu dál někam a že tenkrát vlastně, když byla ta kapela taky Kina B, tak měli jsme možnost vlastně, nebo já jsem měla možnost natočit to debutové album svoje třeba před těma, já nevím, 6-7 lety, někdy v roce 2012, tak to je 5 let. No ale já jsem to udělat nechtěla, já jsem radši tu kapelu zase nechala prostě rozpadnout a šla jsem jako dál. A teď už je toto definitivně, s čím chci jako jít, se říká, z kůží na trh, no.
Tak já jsem měl na jazyku, že za chvilku si to začneme představovat, toto, o čem mluvíte, ale my si to vlastně představíme už teď první hudební ukázkou. Bude to skladba s názvem Hard Day. Já se zeptám, proč právě ji vybíráte na úvod?
Já ji vybírám asi z toho důvodu, že při natáčení téhle skladby, tak to byla taková, jak se říká, že to šlo jako samo, tak jako po másle. Ne, že bych ji měla nejradši, to ne. Vlastně já mám všechny jako tak nějak stejně ráda ty skladby, ale tahle byla taková, že ve mně vytváří takový určitý pocit, že jak to šlo samo, tak takový pocit jako klidu a dobrý, tak mám ji ráda. No.
Tak Hard Day, pojďme poslouchat. Ve studiu je s námi Kristýna Bárta, představujeme si album, které se jmenuje Emma 29. Já už jsem slíbil na začátku, že se budeme tedy Emně 29 věnovat podrobněji. Můžeme si ten název rozklíčovat, nebo je to nějaké tajemství?
Ne, to není tajemství. Emma je totiž moje druhé jméno, protože já jsem teda ve skutečnosti Kristýna Emma Jana. A 29 je věk a já jsem si tedy, abych si celý život připomínala, že jsem to ještě jakoby stihla do té třicítky vydat tu desku, no. Takže jsem to vlastně já, jako.
To mě připomíná, jako když Adele jmenuje svá alba podle věku, ve kterém je natáčí, ale ona potom vycházejí třeba o 3 roky později, takže ten věk už není aktuální, ale tím pádem vlastně s těmi jmény tak máte ještě rezervu pro další album. To by mohla být pak ta Jana.
To mě už taky napadlo. Ale pak jsem si říkala, že už bych vlastně kopírovala třeba tu Adele nebo jako někoho, že už by to... Ale nevím, no, možná jo, už mě to napadlo.
V každém případě Emma 29 je tedy album, z kterého si budeme hrát, což je tedy vaše album autorské. Hrajete na něm, ale nehrajete na něm sama, takže by to chtělo asi představit spoluhráče.
Tak já začnu tím triem, protože s klukama, což je Marek Urbánek na bicí a Honza Fečo na kontrabas, tak s klukama jsme před rokem a půl založili trio. My jsme takový jako stavební kámen a základní kámen té desky. A hosté na té desce jsou na kytaru Krištof Tomeček a na trubku Miroslav Hloucal.
Já se ještě vrátím tedy k tomu základnímu triu. Když jste říkala, že při skládání vycházíte hlavně z melodií, zatímco třeba s rytmem máte možná malinko problém, pomáhají vám nějak kolegové z rytmické sekce ty skladby vystavět, anebo nosíte všechno kompletně?
Ano, oni mi velmi pomáhají, jako v tomhle. A pomáhají mi tím, že ono to je teda u každého jinak, tak já třeba řeknu k Markovi, jako k bubeníkovi, že Máru jako nechávám úplně bejt, ať si tam vlastně dělá, co chce. Já jenom jako samozřejmě řeknu, jak ta skladba, ale tomu ani nemusím říkat, protože to on tak nějak ví a na zkoušce o tom debatujeme, jak by to mělo nějak znít, ale absolutně ho jako nějak, že bych ho usměrňovala někam, tak to nedělám. Protože mě baví, jak hraje a jak je kreativní a nemám potřebu ho nějak opravovat nebo ho někam jako směřovat. Tak to je asi k Markovi. K bubeníkovi. A kontrabas Honza, je pravda, že Honza, ten mívá vypsaný, že mu vypisu, protože já mám hrozně ráda jako basový zvuk, já mám ráda strašně basy a hrozně mě baví třeba unisono, basová linka s nějakým jiným nástrojem nebo právě s klavírem. Takže tu basu jako řeším, myslím si, že Honza tam těch notiček nebo kuliček, jak říkám, jakoby, tak ty tam nějaký má, asi mě za to úplně nemá rád. Protože se mu to nechce číst často. No. Ale jinak absolutně zase, že bych mu nějak říkala něco jako dalšího, kromě toho, že tam někdy se mu objeví nějaký noty, tak mě strašně baví, jak hraje. No. Honza je takový živočišný basista.
To trio by samozřejmě mohlo fungovat samo o sobě, ale už jsme zmínili tady další dva muzikanty. Jednak ten dechový nástroj, což je tedy v tomto případě trumpeta Mirka Hloucala. Opět se zeptám, já se vrátím k tomu začátku našeho povídání, když sama máte zkušenost s těmi melodickými dechovými nástroji. Slyšíte třeba tu trubku hned, když tu skladbu píšete? Je to něco, co vám tam naskakuje?
No, to je jak která skladba asi. Ale většinou to je spíš tak, že mě napadne melodie a já ji vlastně slyším jako zpívanou. Protože já ty věci většinou píšu, nebo psala jsem je tak, aby byly schopný se zahrát i v triu. Takže, že bych si řekla, teď napíšu skladbu pro trubku, tak takhle to nemám. Já spíš potom zpětně jako ty skladby poslouchám a snažím se je zasadit do takového obsazení, aby fungovaly co nejlíp. A měním to prostě, jak jsem tu desku připravovala hrozně dlouho, takže to prostě měním, že někdy si řeknu, tak teďkon to zkusím s trubkou a moc se mi to nelíbí, tak to dám kytaře a zjistím, že je to hezčí. A takže já to zpětně pak až teprve rozděluji těm nástrojům. No.
A role kytary je tedy taky spíš melodická nebo konkuruje nějakým způsobem klavíru v harmoniích?
No, vlastně taky melodická. No. Pro mě jsou to zvuky, jsou to barvy, a já se snažím jako nějak vymalovat prostě obraz, že si hraju s tím zvukem, s těma barvama té hudby. Ale myslím si, že Krištof tam někde taky, tam je tak ještě nějaký pozůstatek funkovýho backlightu někde.
No, když se tady bavíme o tom, jak vy jste se k tomu jazzu postupně dostávala, třeba i přes ty ještě dětské vlastně momenty, kdy jste zapisovala ty písničky a vůbec přes toho Hapku a podobně, tak když teď skládáte tu melodii, vnímáte to teda jako absolutní hudbu nebo spíš jako právě píseň, která by třeba mohla mít i nějaký text, nějaký příběh?
Jo, jako píseň, no. Absolutně pro mě Jsou to písně a já si je skoro vždy spojuju s obrazama, s obrázkama nebo s nějakým videem, že mě třeba napadá hudba, že ji vidím vlastně.
A vidíte ji barevně nebo černobíle?
No, spíš černobíle, no. Což vlastně, teď to je dobrá otázka, protože teď mě napadlo, že ty fotky, které jsme dělali na buklet té desky, tak jsou většinou černobílí. A je fakt, že já jsem před 2 lety nebo 3, když jsem jako začala ten projekt na něm pracovat, tak jsem našla skvělého fotografa Petra Krejčího. Prostě spolupracujeme a já to beru jako taky takový štěstí, jako že jsem ho potkala, protože dělá krásné fotky a teď jsem si uvědomila, že většina těch fotek je černobílých a většina jsou takový jako smutný a tak. A to mi říká dost lidí, že jako jsem smutná třeba, nebo proč pořád mám ty fotky tak smutný. No, ale já vlastně nejsem vůbec smutný člověk. Jako. Akorát v té hudbě možná jo, no, trošku.
To se dá brát třeba jako kontrast k něčemu.
Možná jo.
Když jsme u těch příběhů, u fotek, které sice můžou nastěňovat nějakou náladu, ale zároveň jsou svým způsobem konkrétní, jak to máte s názvy skladeb? Naskakují hned, anebo je to třeba náročnější?
No to
práce?
Je náročný, to je hodně náročný. Pro mě je to vlastně těžký, já se s tím moc potom nepářu, no, s těma názvama asi. Pro mě je to taková nedůležitá věc. Ani vlastně na té desce nějaký slova tam jsou, ale nespívaný. Jenom takové jako průpovídky, trošku. Radši mám ty obrazy, no, než slova.
Takže když teď budeme poslouchat New Horizon, tak to je vlastně takový název obrazový, by se dalo říct.
No, ten název vznikl na základě obrazu. Pro mě to byl jakože nový horizont. A bylo to na základě obrazu. Já jsem při té skladbě viděla třeba slunce zapadající za horizontem. Myslím si, že mě to i napadlo, když jsme někam jeli autem při západu slunce.
Když jsme u toho na koncertech, třeba vysvětlujete lidem, jak která skladba vznikla? Protože vím, že někdo to s oblibou dělá, někdo naopak nechává tu hudbu působit na diváky.
Nevysvětluju, protože já radši moc nemluvím. Jako na pódiu moc nemluvím. No. Mně to moc nejde, já se stydím. A kluci pak na mě jako koukají blbě a... Takže já opravdu radši nemluvím. A já pozoruju i jiný třeba interprety, který mám ráda, i jako zahraniční, a právě koukám, jestli třeba oni to jako nějak uvádí, protože já si jako učím se vlastně i takovýhle věci, že jo, dělat, aby to prostě fungovalo všechno, tak se tak jako inspiruju a zjistila jsem, že některý klavíristi prostě řeknou na začátku jenom dobrý večer, trvá to dohromady tak 30 vteřin a pak už jenom hrajou 3 hodiny třeba. Tak. Takže já radši moc nemluvím.
Dobře, tak my teď na chvilku taky tok myšlenek a slov přerušíme a pustíme si zmíněnou skladbu New Horizon. Hostem rozhovoru měsíce je Kristýna Bárta, skladatelka, pianistka, taky třeba bývalá hobojistka. V tom výčtu nástrojů zahlédl jsem taky bicí. Těm jste se věnovala?
Ano, no to jsem měla jako vedlejší předmět na gymnáziu Jana Nerudy. Chodila jsem k paní Junko Hondě Černochové. Asi 4 roky, myslím. Ale bicí souprava mě moc jako nebavila, protože mi moc nešla. To bylo povinný, takže i jako na to se musela pak dělat nějaký zkoušky nebo tak, ale bylo to hrozný, mě to nešlo. Ale co mi šlo a co mě bavilo, tak byla marimba. No, tak s tím pak spojený třeba vibrafon, ale spíš jsem hrála na marimbu. To vím, že jsem pak měla i nějaký závěreční zkoušky a hrála jsem nějakou skladbu 4 paličkami. Tedy. Mm-hmm. Ale to už taky bych dneska nezahrála.
No a mě právě toto navádí k tomu, že my jsme si sice podrobně popsali obsazení vaší debutové desky MA29, ale vedle té zmíněné základní sestavy, včetně tedy 2 hostů, tam máte ještě další pozvané muzikanty, dokonce i sbor.
To je dětský sbor od nás ze základní umělecké školy Ratibořická na Praze 9, který vede sbormistrině Šárka Mistrová. A já jsem věděla, že budu chtít mít dětský sbor na té desce a náhoda a opět štěstí, já prostě to takhle v životě mívám často, že mám takový náhody a štěstí, mě potkávají, tak zrovna u nás tam, kde učím, tak tam máme skvělou sbormistrině Šárku Mistrovou. tenhle dětský sbor často zpívá i s Pražským filmovým orchestrem, takže jsou to velmi šikovní děti.
Tak ale vedle dětí i vibrafon se tam objevuje jako barva, když už jsme ho zmínili.
No. Já mám vibrafon jako moc ráda, tu barvu a tak, už od malička, ale nikdy jsem ho nepoužila, asi i z toho důvodu, že jsem si nedokázala představit technicky a logisticky, jak jako někde budu někam vozit vibrafon a schánět vibrafonistu a tak dále. Na tu desku jsem si říkala, proč ne, že někoho teda sehnat. Na Hamu ve škole tam jsou i nástroje a spoustu bubeníků. No a nakonec se mi podařilo sehnat úplně toho nejgeniálnějšího vibrafonistu. A to je David Friedman, profesor na Univerzitě der Künste v Berlíně. Pan Friedman pochází z New Yorku a on teď učí v Berlíně.
Jak potom probíhá spolupráce s nejgeniálnějším vibrafonistou?
No, my se totiž známe trošku přes moji sestru, která studovala v Berlíně jazzový zpěv a já vím, že na některých koncertech právě ségra zpívala moji písničku. Takže my jsme v té době se nějak s panem Friedmanem jsme se nějak jako seznámili tak nebo potkali a on věděl, že já skládám hudbu a líbilo se mu to a pořád říkal, že jsem jako šikovná, že o tohle. No, takže když mě napadlo to s vibrafonem, tak jsem ho oslovila a on na to kejvnul, no. Takže a točilo se to v Berlíně.
Celkově natáčení probíhalo tedy na různých místech?
No vlastně jo, tak úplně ten základ, tak ten se točil v Rakousku, v nahrávacím studiu a ve vydavatelství. Tak to vydavatelství je Alessa Records a nahrávací studio Sound Design. A opět jako štěstí prostě, že já jsem vlastně, ta moje taková jako manažerská práce, kterou si musím sama jako dělat, tak přinesla prostě další ovoce v podobě teda toho, že mě vlastně oslovil promotér Peter Guschobauer, který vlastní právě tohle vydavatelství Alessa Records a nahrávací studio. A vlastně mi teda nabídli, jestli bych tam tu desku nechtěla natočit a vydat. Takže to jsou takový, já mám hrozný jako štěstí v životě v tomhle.
Tak to je skvělé, my se k desce určitě ještě vrátíme, ale já se teď přesunu obrazně na koncertní pódia. Když jste říkala, že sledujete různé muzikanty, jak uvádějí koncerty a někdo třeba řekne těch 30 sekund, jenom ten pozdrav na úvod a potom hraje 3 hodiny. Vy taky hráváte 3 hodiny?
Ne, asi to záleží. No, vlastně ne. Tak když hrajete koncert, tak je to třeba hodina a půl.
Spíš mě teď zajímalo, jestli nejčastější formou koncertu je v vašem případě tedy to trio, nebo hráváte i s některými těmi hosty?
Jako trio, no. Ale já totiž, jak jsem úplně, jako ta práce na té desce a všechno, mě jako sežralo tolik času, že jako vlastně to aktivní koncertování jako od toho vlastně moc nebylo. Teda takhle s tím triem. My jsme hráli na Bohemia Jazz Festu, pak jsme vlastně byli s klukama a vlastně většinou v triu, no. Ale myslím si možná, že to je i jako z finančních důvodů, že třeba, já nevím, no my jsme spíš takový jako ještě před rozjezdem. Teda já aspoň doufám. Já doufám, že mi ta deska pomůže k tomu, že prostě těch hraní bude, že ty hraní budou vlastně. A nechci říct, že jich bude víc, protože oni vlastně skoro žádný nejsou.
A mimo trio vystupujete třeba i solově někdy?
Taky jako někdy, no. Ale to jsou takový jako kšefty, no, jak to jako říkají muzikanti, že jo. Občas mě třeba baví hrát s big bandem, tak ráda si zahraju v big bandu, třeba to se mi občas jako v Čechách, občas něco v Berlíně nebo v Německu a solově taky něco, nebo se sestrou jako často nějaký duo třeba. To tak jako je různý, no. Ale s klukama jako v triu to jsem prostě jako veškerý, já jsem veškerý svůj jako čas a veškerý svoji sílu prostě dala do natočení jako dobrý desky, no, že chci natočit prostě super desku, která mi jako otevře dál, někam dveře dál, no.
Mě to právě zaujalo tady to přemýšlení o desce a baví mě to takhle, protože někdo desku bere jenom jako možná z nějaké spečetění, završení něčeho a pak se jede dál. Já to ve vašem případě vnímám jako opravdu hodně důležitý mezník nebo milník.
Je to úplně jako nejdůležitější pro mě, protože já bez toho jako se nemůžu posunout dál, že jo? Jako bez, že jo? To je jako kdybyste chtěl něco prodávat, ale vlastně nemáte co.
A je to spíš takové to posunutí se dál, že teď je něco a můžete pokračovat třeba s jiným projektem, nebo je to to hmatatelné, co můžete právě prodávat na koncertech? Co z toho je tam zdůrazněno?
No rozhodně to není jako, že chci prodávat disku na koncertech. To samozřejmě chci taky, ale to je spíš takový, jako že mi to udělá radost, že si ji někdo koupí, že jo. Ale spíš to beru opravdu jako takovou hmatatelnou, viditelnou vizitku s tím, že tady jsem já, tohle je moje hudba a jestli se vám to líbí, tak mi zaříďte tamhle koncert, nebo prostě je to z tohohle důvodu. A jak jste mluvil o těch dalších projektech, tak ale taky já si jako dost oddychla jako po tom, co pro mě tohle skončilo, protože to opravdu bylo 3 roky intenzivní práce. Už to bylo jako už, to bylo fakt na hraně, jako já už strašně práce, jako protože si všechno dělám sama, úplně jako všechno, takže to je úplně šílený a já jsem teď ráda, že to mám za sebou vlastně a chci si dát takovej jako trošku voraz, takže bych hned začala jako psát nějaký, jako už mám zase nějaký nový věci, ale myslím si, že třeba druhá deska bude jako hodně rychlá potom. Že už se s tím nebudu tak.
A když říkáte, že všechno bylo na vás, což je samozřejmě komponování, což je samozřejmě interpretace, ale i ta manažerská činnost, organizování, co z toho vás třeba nejméně baví? Co bylo nejnáročnější?
No, mě na tom vlastně baví jakoby ta samota. Teda nebaví ta samota. Jako toho, že opravdu mě nikdo jako nepomůže. Jako, a teď mluvím třeba jako o klukách z té kapely, že jo, já po nich nemůžu chtít, aby to vnímali tak, jako to vnímám já, že jo, že to je úplně moje dítě prostě a já to chci, aby to bylo nejlepší. A každý máme navíc ještě nějaký pohled, že jo, na ty věci jiný, takže já se, jako chci, aby to bylo dokonalý, aby bylo všechno dokonalý, ale aby bylo dokonalý hudba, aby byl dokonalý obal na desku, aby bylo dokonalý jako by všechno. Tak nemůžu chtít, jako, aby se mnou takhle šli všichni, že jo, to.
On potom musí být i ten někdo, kdo asi rozhodne, že jo, o těch věcech a možná, kdyby bylo víc těch rovnoprávných autorů, tak by zase byla ta rozhodovací činnost složitější. My se kde se teď vracíme? Vracíme se k ní třetí ukázkou, skladbou s dlouhým názvem
All the things that the earth needs.
Tolik tedy skladba s dlouhým názvem, já bych to přeložil třeba jako všechno, co země potřebuje. Mm-hmm. Autorka Kristýna Bárta je stále s námi tady ve studiu. Já se zeptám u té skladby, já tam vnímám nějaký jakový ekologický podtext, je to záměr?
No je, jinak no vlastně to už ten název tak vypovídá, jakože já jsem taková jako přemýšlivá hodně osoba a ne jako alternativní, ale tak jako spirituálně, jako ráda jako filozofu a debatu o takových věcech, jak by jako měli lidi změnit, lidstvo mělo změnit své myšlení a vůbec. Takže jsem tímhle jako, vlastně myslím, že z té desky je to nejnovější jako nějaký nápad nebo skladba, vlastně asi nejmladší.
A je to tedy možnost, jak i skrze tu hudbu beze slov dát?
No já se o to snažím, no. Aby to jenom, aby vlastně jenom ty tóny beze slov, jako jenom ta instrumentální hudba, aby lidem, aby jakoby v nich vytvářela nějaký představy, jo, nebo nějaký obrazy, jako mě v té hlavě.
To jsme se dostali tady zpátky k těm možná černobílým obrazům, o kterých už jsme mluvili, ale já bych rád probral ještě jedno téma, to jsou různé hudební soutěže, protože vy máte na svém kontě několik zajímavých trofejí, třeba vítězství v soutěži OSA pro mladé jazzové autory se skladbou Find Peace of Mind. Napřed obecně, jak je to pro vás důležité, že si vás někdo všimne, že někdo ocení to, co děláte?
Já ty soutěže beru jako, že to je, je to samozřejmě součást nějakého promotion, no. To je jako asi to nejvíc. že možná jsem nějaký soutěžní fanatik už trochu. Mě už se jako v rodině se mi smějí, už mi trochu i nadávají, protože já opravdu mám seznam jako skoro všech zahraničních žezových soutěží a pořád jako to doma řeším a tak. Furt to někde posílám a furt se někde přihlašuju do nějakých soutěží. Ale dělám to jako ne z toho důvodu, že bych si potom jako plácala jako jo, seš dobrá a to je super. A koukala se jako na ty trofeje, i když samozřejmě mám nějaký přilepený na zdi, to je jasný. Ale abych si zvedla trochu sebevědomí, ale spíš hlavně kvůli tomu promo, promotion, no. Jakože to jméno lidi vidí, vaše jméno.
Které z těch trofejí, kterého z těch diplomů si vážíte nejvíc?
Vlastně všech, úplně všech stejně, ale ten, který pro mě byl asi úplně nejdůležitější, bylo vítězství v Jazz Prix v roce 2015 v rámci vlastně Bohemia Jazz Festu, protože kdybych tenkrát asi nevyhrála, tak asi se mi nepodařilo to, co se mi podařilo pak následně. Protože to byla taková prvotní jako kopanec, ne jako pro mě, že to má cenu to taky, ale jako i pro lidi, že začalo být jako trochu vidět to mý jméno a že jsem zahrála na Bohemia Jazz Festu, což je super. Já kdybych, s tím se potom samozřejmě na to navazou další věci, kdybych tenkrát tu soutěž třeba nevyhrála, tak jsem tu desku netočila v Rakousku. Protože vlastně Peter, ten promotér z Rakouska, tak ten mě vlastně takhle nenašel, ale byla to věc, která ho zaujala. Protože já jsem oslovila jeho, že jo. Byly doby, kdy jsem denně poslala 30 e-mailů. Takže kdybych to tenkrát nevyhrála a neměla mu co nabídnout, vlastně tím, jo, jsem vítězka týhle soutěže, tak by ho to třeba ani nezajímalo a to jsou takový, všechno se vším souvisí.
Takže potom tam možná nejsou ty úplně přímé vazby, ale právě to, že člověk toho může využít a dávat o sobě vědět. My jsme se bavili o vašich dvou maturitách, o studiu, ale vy jste potom v tom studiu ještě pokračovala v tom jazzu a teď nejenom tedy, že jste studovala nebo studujete, ale taky učíte. Jak je to vůbec tady v současné době? Čím se zabýváte, co se týká školství?
No, v současné době budu vlastně po asi 24 letech konečně ukončovat své jako zatím celoživotní skoro studium. Jo. Protože já jsem nepřetržitě teda ve škole a letos v červnu bych měla tady dělat poslední státnice na HAMU. Takže jsem v pátém ročníku v magisterském programu na jazzové katedře na Hudební akademii. A pak už konec.
Pak už konec. A mezi tím ale vy předáváte svoje zkušenosti dál.
Ano, a já učím právě v základní umělecké škole Ratibořická, ale tam už se myslím 6. nebo 7. rokem a teďko nově ještě učím na základní umělecké škole Prosek.
Co třeba v tom učení, co vám to dává? Protože samozřejmě učitel dává něco těm svým žákům, ale předpokládám, že by to něco mělo dávat i jemu.
No, mě to dává úplně skvělou věc a to je to, že já si jako uvědomuji, co neumím ještě. Takže za těch 6 let, ale to byly úplně jako od úplných základů, jako od prostě, od co to je stupnice třeba, jak jako, a mě strašně, já mám ráda, když věci chápu, absolutně podložený, jako všim, že, jako, že je chápu logicky, si dokážu všechno vysvětlit a to mi hrozně pomohlo v tom učení, jako to učení mi strašně pomohlo k tomu, že třeba v hudební teorii, jako, tak, že už mám jako jasno, že už to absolutně chápu, jako můžu si říct jasně, všechno vlastně v tom tak nějak chápu. Tím, že si opakujete pořád ty věci, nebo se vás ty studenti nebo žáci na něco ptají, že jo, a teď já okamžitě, když jako jsem si v něčem nejsem jistá, že jo, tak to hned se začnu v tom hrabat, někde hledám v nějakých svých skriptech prostě a zopakuju si nějaký věci a tak, to mě baví.
Dotkli jsme se vaší funkové minulosti, fusion minulosti. Teď se nebudu ptát, protože co hrajete, to jsme si tady pouštěli, co píšete, ale co posloucháte v současné době?
No teď zrovna jsem měla období jazzových pianistů, no. Ale jinak samozřejmě poslouchám i třeba rockovou muziku, jako všechno vlastně, všechno možný. No a přítel je kytarista, takže doma nám jede rock and roll třeba teďkon pár týdnů. Normálně Chuck Berry, myslím, nebo co. A mě baví všechno.
A stává se vám pořád, že byste zaslechla v rádiu nebo někde z nahrávky písničku a sedla a snažila se ji zapsat do not, tak jak jste to dělávala jako malá?
No, myslíte jako třeba nějakou populární skladbu?
Třeba.
Stává se mi to, že jsem, ale jako harmonie. Že se mi líbí, líbí se mi nějaký harmonický postup, a tak si ho zapíšu a pak ho třeba jakoby použiju, nebo snažím se ho použít, nebo nějak ho jako použít v té své hudbě, prostě někam ho zakomponovat.
Tak to říká Kristýna Barta, jejíž album Emma 29 jsme si představili třemi ukázkami. Doporučuji určitě k poslechu album jako celek, protože to má vždycky smysl poslouchat v souvislostech. Já vám, Kristýno, moc děkuju za dnešní rozhovor a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji moc za pozvání. Naslyšenou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Jazz se loučí také Milan Tesař.